My dneska pokračujeme v našem seriálu, který jsme nazvali Forward, tvoje cesta kupředu. A v tomhle seriálu my mluvíme o tom, že každý jeden z nás, jak jsme tady, ať jsme věřící, nevěřící, hledající, jakkoliv na tom jsme ve svém životě, všichni chceme se v životě posunovat kupředu. Chceme, aby se nám lépe dařilo, aby jsme měli lepší rodinu, lepší vztahy, aby jsme prošli dobře školu, aby jsme dobře mohli projít třeba práci nějakou našli. Každý z nás má jinou představu, co znamená jít kupředu, ale všichni máme takovou vnitřní motivaci jít kupředu. Je to jedna z takových těch motivací, která nás vede k tomu, abychom se zlepšovali, pracovali na sobě, učili se a snažili se ve svém životě něco udělat. A říkali jsme si, že to je moc fajn, ale že jsou jisté zvyky nebo návyky, které si potřebujeme osvojit k tomu, aby jsme se skutečně posunuli kupředu. Protože my se soustředujeme na ty věci, které jsem právě teď zmínil. Soustředujeme se především na to, abychom získali vzdělání, něco se naučili, přečetli nějakou knížku, zašli si na konferenci, na seminář. To jsou všechno důležité věci a já jsem pro ně, pro všechny. Ale dostat se kupředu chce i některé návyky, které na první pohled vypadají velmi zřejmě. Ale zapomínáme na ně, právě protože jsou tak zřejmé. Někdy totiž věci, které považujeme za samozřejmé, nám utíkají mezi prsty, protože na ně se nesoustředíme tolik, jako na věci, které nám někdo říká jako převratnou novinku. A já vždycky se musím smát, když vidím nějaké nabídky kurzu, které mi sem tam někdo pošle, jak vytrénovat mozek, nebo jak udělat tamto či tamto. A vždycky se tomu směju, protože jsou takové ty extra úžasné věci, které hodně stojí peněz, které když uděláte, tak určitě se posunete kupředu. A přitom nám unikají takové ty základní věci v životě, které když neděláme, tak můžeš mít vytrénovaný mozek, jak chceš a stejně skončíš dozadu, ne dopředu. A ty základní věci, o kterých my mluvíme, mimo jiné je, že se potřebujeme naučit žít ve společenství jiných lidí. Protože nikdo z nás není izolovaný ostrov a to, s kým se stýkáš, nebo kdo jsou lidé, kteří jsou obklopeni okolo tebe, ti pomůžou vytvořit tvoji budoucnost k dobrému nebo ke zlému. Říkali jsme si tady první části té přednášky, pokud jste tady nebyli, tak se to můžete poslechnout na našich podcastech, o tom, že je to něco, že jsme každý jako něco jako kostička Lega. Máme nějaké kolečka nahoře, dole a zapojujeme se do vztahu. Každý z nás má jinou vztahovou kapacitu, ale právě proto, že každý z nás má jinou kapacitu, která je do jisté míry vždycky omezena naším časem a možnostmi a typem osobnosti, potřebujeme být velmi opatrní v tom, koho nasadíme na ty svoje kolečka nebo do kterých se my napojíme. To je strašně důležité, abychom si zkusili popřemýšlet, kdo jsou lidé, kterýma se obklopujeme. Jsou to lidé, kteří, jak jsme tady četli, jsou hlupáci, kteří nás dovedou na cestu, nebo jsou to lidé, kteří nám pomohou ujít kupředu. Kdo jsou lidé, kterýma se obklopujeme, kterým dovolujeme, aby měli na nás vztahový vliv. To je velmi důležitá věc, o které jsme mluvili v první části. V druhé části jsme se pak posunuli a řekli jsme, že pokud chceš žít svoji víru efektivně, potřebuješ se obklopit lidmi víry, kteří ti pomůžou nést tvoje břemeno, které máš, břemeno jako něco těžkého, co na tebe přišlo znenadáli, něco, co nedokážeš zvládat sám, a zároveň tě pozbudí, aby si nesl svůj vlastní náklad, který si každý z nás máme nést, svoje vlastní zodpovědnosti, svůj život, svoje zdraví, svoji práci. Každý z nás má některé zodpovědnosti, které si potřebuje nést sám. A potřebuješ skupinu lidí, skupinu přátel, kteří tě pozbudí nést ten náklad a pomůžou ti nést to břemeno tak, aby ses mohl skutečně posunout kupředu. A když se dostaneš do těžkostí a padne na tebe skutečně velké břemeno, tak ti tvoji přátelé budou mít takovou víru, že tě dostanou až před Ježíše. Říkali jsme tady příběh o těch přátelích toho chromého muže, o kterém popisují evangelisté, kteří probourali střechu, aby dostali toho svého přítele přímo před Ježíše. A pokud ty máš břemeno, tak já ti říkám, potřebuješ mít skupinu lidí, potřebuješ mít komunitu lidí, kteří věří v Ježíše natolik, že tě dostanou až před něj, když se dostaneš do potíží. A mnoho lidí věří podvědomně, že pro svoji víru nepotřebují žádnou komunitu, žádnou církev, že si dokáží věřit doma soukromí sami a samozřejmě věřit dokážou sami, ale žít svoji víru sami nedokážou. Protože víra je vždycky něco, co se přijímá individuálně, soukromně, privátně, ale žije se vždycky ve společenství veřejně. Soukromá privátní víra je něco, co s křesťanstvím je neslučitelné. Víra se vždycky provala veřejně a vždycky měla na veřejnost vliv a dopad a proto také potřebuješ komunitu lidí, kteří ti pomůžou tu víru veřejně žít. A když tohle budeš mít, takovou komunitu lidí, kteří ti pomůžou nést tvoje břemeno, tak se pro tebe církev už nebude takovým terapeutickým kroužkem, kde prostě ti pomáháme nést něco nebo ti tady něco učíme, ale stane se pro tebe něčím mnohem důležitějším a to je stane se tvojí druhou rodinou. Stane se tvojí druhou rodinou. To je jeden z důvodů, proč, když čtete nový zákon a čtete, jak píšou ti autoři nového zákona, třeba dopisy do církve, tak často mluví k těm lidem v těch různých církvích bratři a sestry. A říkáte si, tak to možná je takové to oslovení, jako že my říkáme kolego, ale ne, ve skutečnosti oni si uvědomovali, že jejich vztah se dostal do roviny, kdy se stali bratry a sestrami, kdy už to není pouze o pojďme spolu něco dělat, ale to o tom patříme k sobě, protože jsme se narodili do Božího království, máme stejného Otce v nebi a jsme proto bratr a sestra. Náš vztah má ještě vyšší rovinu, než jenom to, že se známe nebo že spolu něco děláme. A dneska zakončím tuhletu sérii třetím takovým návykem, který je strašně důležitý. A zatímco ty první dva návyky jsou návyky, které jsou upřímně použitelné pro kohokoliv na kterémkoliv bodě své cesty za Bohem, i když jste úplně nevěřící lidé, tak můžete použít ten princip toho zapojení do vztahu a můžete hledat nějakou skupinu lidí, kteří věří a kteří vám pomůžou v životě nést břemeno, to zvládnete. Ale tahle ta třetí je věc, která, nebo je to třetí návyk, který de facto můžou dělat pouze lidé, kteří následují Boha. A pokud dneska jsi tady na tomto místě a nejsi následovníkem Ježíše, jsi člověk, který přemýšlí, jak to vlastně s vírou je, nejsi si úplně jistý, možná jsi agnostik, říkáš si, možná náma něco je a přišel jsi tady z různých důvodů, je to moc fajn. Dneska to slovo nebude úplně přímo pro tebe, ale pochopíš díky němu, proč křesťané dělají některé věci, které dělají a možná ti některé věci konečně začnou dávat smysl. Takže nic po tobě nechceme, aby si dělal. Můžeš si pohodlně sednout, uvolnit se a jenom poslouchat, co křesťané vlastně mají dělat. A můžeš pochopit, co vlastně děláme, proč to dává nějaký smysl. Možná to pochopíš do nějaké míry. A budu mluvit o konkrétně jedné věci, kterou křesťané dělají a kterou děláme. De facto všichni křesťané ve všech různých církvích dělají, ale málo kdy o tom mluvíme, proč vlastně to děláme. Říkáme, že by se to mělo, ale málo kdy mluvíme přesně proč. Takže o tom já dneska budu mluvit a začnu jedním konkrétním příkladem nebo příběhem z jednoho rozhovoru, který jsem měl před nějakou dobou s jedním mladým klukem tady z Elementu, který přišel do Elementu před několika lety, a dneska je věřící člověk, ale když přišel do Elementu, tak přišel jako úplně nevěřící ateista. Byl to člověk, který nikdy v životě nebyl v církvi, nevěřil, že Bůh je. A přišel tady do Elementu z jednoho konkrétního důvodu a ten důvod byl, že tady chodila jedna dívka, která se mu strašně moc líbila. A já si to někdy dělám legraci, říkám, pokud se tady proto, že s vámi líbí nějaká dívka, tak tohle je konkrétní případ člověka, který skutečně jsem přišel, protože se mu líbila konkrétní dívka, protože upřímně to není žádný div. Máme tady spoustu moc hezkých dívek v Elementu, takže to není žádný div, že tady přišel. Takže ona mu řekla, hele, on se nějakým způsobem dvořil, ona mu řekla, hele, já chodím do Elementu, do církve, jsem věřící a jestli chceš vůbec, aby jsme spolu mluvili, musíš jít taky do Elementu. Tomu se říká pozitivní motivace. Takže on teda přišel a protože není hloupý, tak si říkal, já se na to musím nějak mentálně připravit, takže se udělal takový ten jako research, jo? Udělal takovou rešerši, podíval se na web, co jsme zač, viděl tam různé nějaké banery, to, co se mu to líbilo, viděl tam podcasty, takže si říkal, aha, tak já si poslechnu pár těch jejich přednášek, abych byl v obraze, o čem to vlastně je ta církev. Takže si stáhnu pár těch podcastů, poslechnu si to. To se mu to líbilo, říkal si, aha, dává to smysl, je to o Bohu, takže tam přijdu, tak tam sedu a budu mluvit něco o Bohu, taková přednáška, tak to dám, prostě to zvládnu. Takže mi vyprávěl, že on prostě šel ze svého domova tady pěšky a že poslouchal po cestě nějaké ty podcasty, aby byl jako naladěný na tu správnou vlnu. A když přišel tady do Elementu, tak samozřejmě to probíhalo podobně jako dneska. A když přišel tady do Elementu, sednul si tady, tak přesně tady v 10 někdo naskočil na pódium a říkal, vítejte všichni, jsme moc rádi, že jste tady a pojďme se postavit a zaspíváme několik písní. Bylo, všichni vyskočili na nohy a začali zpívat nějaké písničky v češtině, v angličtině a tenhle ten kluk byl úplně v šoku. A jediné, na co dokázal myslet, bylo, proč zpívají? Protože to nečekal. Na tom webu nebyla žádná zmínka, když přijete, tak budeme zpívat několik písní a pak uslyšíte přednášku. A možná to tam někde bylo napsané, ale to asi nečetl úplně pořádně. Každopádně byl strašně překvapený. Protože v dnešní době to není moc obvyklé, aby se lidé scházeli spolu zpívat. Já vím, že všichni jsme superstar ve sprše, ale upřímně, kde se scházíte s cizíma lidma si zaspívat? Jako jdete do obchoďáku a tam v jídelním koutku se sejde jako celá skupina lidí, všichni se jednou začnou tam zpívat. I will always love you. Nikdo to nedělá. A kdyby to někdo začal dělat, řeknete, je tady nějaká skrytá kamera, nebo někdo se tady pomátl, proč vlastně my tady zpíváme? A tenhle ten člověk si říkal, proč tady zpívají? Toho nikdo nedělá. Jako možná to dělají nějací trampové, že se sejdou někde u ohně, zapálí si vatru a u toho zpívají nějaký trampské písničky, jako jo, Ruty, Šuty, Arizona, Texas. Ale rozhodně se lidé, normální lidé nescházejí, aby spolu zpívali. A možná ty jsi měl podobnou otázku, když jsi přišel do Elementu poprvé. Proč tady vlastně zpívají? Ale přišlo ti do blbý, protože všichni zpívali, takže se nikoho na to nezeptal. A možná si říkáš, já vlastně nevím, proč zpíváme. A možná dokonce, i když si, ale chci ti říct, že dokonce někteří z nás, kteří jsou dlouho křesťané, vlastně neví, proč tady zpíváme. Kdybyste si zeptal, proč tady zpíváme, tak řeknu, má se to. Nebo takový ti hodně duchovní z nás řeknou, Bible to říká, ale Bible nic neříká, ale někde to tam prostě je. Každopádně většina lidí vlastně neví, proč zpíváme. A teď, když se podíváte do různých církví, všech možných vyznání, všech možných směrů, všech možných denominací, prakticky všechny církve mají nějaký zpěv. Některé mají zpěv hodně starý, jako skutečně 300, 500, 600 let zpátky. Některé mají velmi moderní, některé to tak nějak kombinují. Zatím nikdo nedělá moc hip-hop, ale třeba to přijde. Každá církev má nějaký zpěv a většina lidí v těch církvích, kdybyste se jich zeptali do morku kostí, ať vám řeknou přesně, proč vlastně zpíváme, tak většina z těch lidí vám řeknou různé teorie a málo kdo z nich vám řekne doopravdy, proč vlastně zpíváme. Proto o tom dneska budeme mluvit, proč tady vlastně zpíváme. Jste na to připravení? Vůbec, když se podíváte na křesťany, tak křesťany dělají zvláštní věci někdy. Jo, pokud nejste křesťan, nebo pokud jste z nekřesťanského prostředí, mnozí z vás jste přišli úplně z ateistického prostředí a vůbec nemáte žádnou křesťanskou minulost, vaše rodiče, rodina nechodila nikam do církve, tak některé věci, které křesťané dělají, vám musí nutně připadat podivné a upřímně, já jsem v církvi celý život a stejně mi připadají některé věci podivné. A některé ty věci, které křesťané dělají, mají smysl, který ale nechápete, pokud nevíte, proč to vlastně ti lidé dělají. Možná jste si všimli, když sledujete, teď mluvím hlavně k mužům, protože nesleduju dámské pořady, ale když chlapi se třeba koukají na fotbal, tak jste si možná všimli, že někdy někteří fotbalisté, když dají gól, tak jako děkujou do nebe. Někteří dokonce vyhrnou tričko, mají tam napsáno I love you Jesus. A většinou to dělají zahraniční fotbalisté, protože u nás naši fotbalisté většinou věřící nejsou a většina lidí v České republice ztratila víru nejenom v Boha, ale i ve fotbal, ale to je úplně jiná. Jiná záležitost, smutná, ale jiná. Ale možná jste si všimli, že jsou takový fotbalisté, když jste na Ligu mistrů třeba, nebo na nějaké mistrovství světa a tam někteří fotbalisté vyhrnou triko, anebo prostě tam děkují Bohu a říkáte si, jako chápu, že je ten člověk nábožný, ale proč to dělá? Proč tady strká? Dělá, co dělá v soukromí? A doma si klidně nějakou ukazuje do nebe a svíká si triko, to je v pohodě, ale proč na hřišti? A možná máte takového kolegu, a který to dělá v práci, který vždycky říká, jako, když se mu něco podaří, díky Bohu, jsem za to Bohu vděčný. A říkáte si, to mě trochu provokuje, jako, protože ty si vděčný, že se něco podaří, a počkej, se něco nepodaří, to jsem si dal, co budeš říkat pak. A někteří křesťané nesklamou, řeknou, to ďábel, tak to je druhá věc. Každopádně, znáte takové lidi, kteří tohle dělají nebo tohle říkají, a dokonce i v naší zemi někteří sportovci jsou věřící, není jich moc, ale je jich pár. A já jsem třeba přednedávnem četl rozhovor s mistrem světa v hodu oštěpem, naším novým, ne železným, ale ten nový, který se jmenuje Vítězslav Veselý. A on s ním udělal takový velký rozhovor, část toho rozhovoru vidíte tady za mnou na plátně. Teď v létě se stál mistrem světa a na olympiádě před rokem se mu moc nevedlo. Dokonce tam skončil až čtvrtý a byl velkým favoritem a bylo takové velké zklamání. A oni se optali, jak to vidí, protože v té době on řekl věci typu jsem věřící, svůj život jsem dal Bohu do rukou, tak asi říkám, Bůh to tak asi chtěl. A oni se optali, a jak to vidíte dnes? A on říká, pojďte se, beru všechno, co se dělo předtím i teď jako boží výchovu. On ví, co je pro mě dobré. Můžu mu za to jen děkovat. A tohle je ta věta, která pro křesťany je strašně důležitá a kterou spoustu nevěřících lidí vůbec nechápe. On tady říká, něco se mi podařilo, něco se mi nepodařilo, asi to tak Bůh chtěl, Bůh to měl asi ve svých rukou, ale upřímně všechno beru jako jeho výchovu a za to všechno mu můžu jen děkovat, protože on ví, co je pro mě nejlepší. A to je přesně ten postoj, který možná slyšíte od některých křesťanů, kteří říkají, jo, něco se mi nepovedlo, ale díky Bohu za to, že se mi něco povedlo. Nebo díky Bohu za to, že žiju. Nebo díky Bohu za to, že stále můžu jít kupředu. A říkáte si, jak to vlastně ti křesťané dělají? Není to taková jenom berlička, že se jako, že děkuje Bohu za něco, co se vlastně nestalo, nebo jak to vlastně je? Proč to křesťané dělají? Možná jste si pustil nějaký předávání nějakých cen showbiznisu a i showbiznisu je fura křesťanů. A někteří z nich do mikrofonu říkali, já si poděkovat Bohu za to, co pro mě udělal. A říkáte si, proč to tam ti lidé strkají? Proč o tom vlastně mluví? Je to ze stejného důvodu, ze kterého my tady zpíváme každou neděli. Ze stejného důvodu, proč my tady zpíváme každou neděli, tihle ti lidé na první pohled pro nás, kteří nejsme věřící, říkáme si, je to divný, vzdávají chválu Bohu, když se jim daří a dokonce i když se jim nedaří. Křesťané totiž věří, že lidské bytosti byly stvořené k tomu, aby si nenechali všechnu slávu za to, co se jim podaří, ale aby ji předali dál ke zdroji života, ke zdroji toho, kdo jim pomohl ty věci zvládnout. Křesťané věří, že lidské bytosti nejsou uspořádány nebo nebyly stvořeny k tomu, aby si nechali slávu za to, co se jim povede pro sebe sama. To je důležitá věc. Křesťané věří, že jejich povolání je děkovat Bohu, který jim dal život a schopnosti dosáhnout úspěchu, kterého dosáhli, protože nikdo na světě není doopravdy takzvaný self-made man. To je takový americký termín, který označuje, že někdo se vyšvihl úplně sám z nuly k něčemu velkému. Nikdo na světě není self-made man. Všichni lidé, kteří se vyšvihli z nuly někam, byli obklopeni konkrétními lidmi, kteří jim pomohli na cestě a všichni ti lidé dostali dary, schopnosti a talenty od Boha, který je zdrojem života. A moudří lidé a moudří self-made meni a self-made womeni, moudří lidé chápou, že jejich úkolem je předat dál tu vděčnost za to, že dosáhli něčeho velkého. Oni ví, že to je jejich poslání, protože proto byli stvořeni, aby tu slávu si nenechali pro sebe, ale aby předali zdroji svého života. Určitě znáte všichni některé lidi, kteří když mluví, tak mluví o sobě v takových superlativech, že máte pocit, že oni můžou za všechno dobré, co se událo na téhle planetě. Že vlastně oni vždycky, když někdo k němu se něco podařil, tak oni říkají, mně se podařilo ještě víc. Jo? Nebo jsou takový jako vždycky takový ti borci, kteří vždycky jsou ti nejlepší. Nechci, abyste zvedali ruce, třeba někdo takový sedí vedle vás, to by bylo ne úplně strategické zvedat ruce, ale pokud někoho takového znáte, kdo vždycky je ten nejchytřejší, nejmoudřejší a vždycky všechno zvládl on sám, tak instinktivně zjišťujete, že se tomu člověku začnete po nějaké době vyhýbat, protože je něco velmi neatraktivního na tom, když si člověk přivlastňuje slávu. Dokonce instinktivně zjistíte, že ty lidi nenávidíte, protože člověk, který si přivlastňuje slávu, si přivlastní také vaše nápady a vaše dobré myšlenky a vaš úspěch pro sebe. Nakonec on je ten, okolo kterého se má točit celý vesmír a vy ostrouháte a proto instinktivně toho člověka začnete nenávidět a začnete se mu vyhýbat, protože je něco velmi neatraktivního na tom, když si člověk přivlastňuje slávu za všechno, co se v jeho životě děje. Křesťané věří, že naším úkolem je předat tu slávu dál. A apoštol Pavel napsal v jednom svém dopise v Koloským, napsal větu, kde napsal, v modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. On tady říká, když se modlíte, nezapomeňte na to, že máte být vděční. Protože vděčnost je ten hlavní důvod, proč křesťané chválí Boha. Proč mu děkují za to, co v jejich životě dělá. A vděčnost je hlavní důvod, proč my tady zpíváme každou neděli. Dobře si řekneš, chápu, když se ti něco podaří a máš skutečně něco velkého ve svém životě, nějaký úspěch, když jsi vděčný za něco Bohu, chápu, že Boha za to chválíš. Chápu, že přijdeš do cikla a říkáš díky Bohu. Chápu, že když dáš gól na hřiši, říkáš díky Bohu. Ale upřímně, mně se zrovna moc nedaří. Zrovna jsem žádný gól nevsítil, spíš jsem nějakých pár dostal. Zrovna jsem se mi nepodařilo projít nějakou zkouškou, spíš jsem to tam schytal. Zrovna se mi nepovedl nějaký biznis, zrovna se mi rozpadá rodina. Zrovna mám nějaký jiný problém. A říkáš si, zrovna teď nemám moc jako chuť chválit Boha, protože zrovna teď se mi vůbec nedaří. Ale to je právě rozdíl mezi vděčností a pouze tím, že děkuji za něco, co se stalo. Vděčnost je životní postoj, ve kterém ty děkuješ za všechno, co se ve tvém životě děje. A dokonce i když přijde bouřka, jak jsme zpívali před tohle přednáškou, když přijde bouřka, tak ty můžeš chválit Boha a na křídle té chvály se povzneseš nahoru. Protože když začneš chválit, tak soustředíš svoji mysl na to, že Bůh je zdrojem života, je zdrojem úspěchu, je zdrojem tvé cesty kupředu, i když právě teď to vypadá, že kupředu vůbec nejdeš. Naopak, když máš tendenci zapomenout na Boha a chválíš ho jenom tehdy, když se ti něco daří a když se ti nedaří, tak na něho zapomínáš, máš tendenci propadat skepsi a beznaději, protože se nedíváš na zdroj naděje a zdroj cesty kupředu. A proto je tak důležité chválit Boha a proto také tak důležité, co tady Pavel píše, že když se modlíte, tak my se často modlíme, když máme nouzi. Říkáme, Bože, já potřebuju pomoc, pomož mi. Ale Pavel tady píše, když se modlíte, zůstávejte v modlitbě bdělí a vděční. Protože vděčnost je základ té modlitby. Pokud se modlíte jenom proto, že chcete něco od Boha, tak jste jako všichni pohané, kteří se modlí jenom protože něco od Boha chtějí. Ale váš vztah s Bohem je na jiné rovině. Je na rovině, že si uvědomujete, že Bůh je zdrojem, a jste mu vděční, ať se vám daří nebo nedaří. Jeden starozákonní prorok to napsal poeticky, i když by fíky nevypučely a nebyla úroda, já se nebudu chválit Boha. Protože on je zdrojem, ať se mi daří, nebo ať se mi vůbec nedaří. A ve starém zákoně celá ta chvála je hodně obvyklým tématem a zdá se, že když se díváte do té první části Bible, je tam spoustu veršů o chvále. A když se zeptáte v různých církvích, proč vlastně zpíváme, tak pravděpodobně mnoho z těch lidí vám řeknou koncept, který vychází ze starého zákona ohledně chvály. A je takový jeden mýtický verš, který vlastně v téhle podobě Bible není, nicméně jako všichni ho citují velmi rádi. Já jsem při přípravě tohohle slova prošel desítky různých článků a kázání na téma chvály. A tenhle ten verš byl nejméně v polovině z nich zmíněn, ale vždycky bez odkazu. A pokud tam odkaz byl, tak ten neseděl na ten verš. Takže to je takový trošku mýtický verš. Takže jsem pročesal všechno možné a ten verš jsem prostě nenašel. A to je verš, že Bůh přebývá na chvalách svého lidu. To je takový mýtický verš, ke kterému se odkazuje spoustu vyučování, že Bůh přebývá tam, kde je chvála. Když budeme chválit Boha, Bůh tam bude. A trošku to zavání takovým tím pohanským způsobem uctívání Boha, že si stáhneme Boha dolů, aby udělal to, co my chceme. Když byste četli starý zákon, což mimochodem je úžasná část, je tam spoustu knih, ale je to úžasná část historie, tak tam se dočtete různé příběhy, kdy se spolu boží proroci s nějakými proroky jiných bohů hádali, jako například Eliáš, který tam takový známý příběh, kdy on se dokonce vysmívá bohovi Bálovi, kterého začal věřit spoustu z jeho národa a sváděl lidi od uctívání pravého Boha. A oni tam ho chválí, toho Bála, snaží se přitáhnout jeho pozornost. A Eliáš tam sedí a směje se tomu a říká, křičte trošku víc chválte, třeba Bál šel zrovna na záchod. To tam přímo říká, mám tady takový úžasná kniha. A dělá si z nich srandu, protože její chápání chvály bylo, my musíme stáhnout Boha dolů, aby pro nás něco udělal. Ale Eliáš říká, můj Bůh je tady. A pak bez jakéhokoliv procesí říká, Bože, ty to všechno vidíš, tak přiznej se ke svému slovu. Buch, z ohně spadl nějaký, teda z nebe spadl nějaký oheň a spálil celou tu oběť a všichni padli na kolena a říkali, jenom Bůh je ten pravý Bůh. Tak velmi zajímavý příběh. Nicméně, spoustu naší koncepce chvály a zpívání v církvi vychází z toho mytického verše, že Bůh přebývá na chválách svého lidu. Když budeme víc chválit Boha, Bůh přijde do našeho zhromáždění a bude tady něco víc dělat. A toho je mýtus. Tohle je křesťanský mýtus, kvůli kterému my tady nespíváme. Nikdo z nás tady nespívá proto, aby stáhl Boha dolů, aby Bůh tady něco dělal. Proč to neděláme? Protože my věříme, že Bůh už tady dávno je. My věříme, že Bůh tady dávno je a že nepotřebuje přesvědčovat, aby přišel dolů a něco udělal. A samozřejmě ve Starém zákoně jsou verše, které trošku připomínají tenhle mytický verš, například v Žalmu 22:4 je napsáno: ty jsi sám svatý, truníš uprostřed izraelských chvál. To je takový verš, který nejvíc připomíná tenhle ten Bůh přebývá ve chvále svého lidu. Ty jsi prostě svatý a truníš uprostřed izraelských chvál. Tenhle ten verš je specificky adresovaný národu Izraela, není adresovaný všem nám, ale Izraelcům. Nicméně je velmi příbuzný tomu, co jsem před chvíličkou říkal. Když se podíváte do Starého zákona, tak spoustu toho uctívání a zpěvu bylo de facto fixováno na trůn. Tady vidíme, že tady je napsáno: ty truníš, a je to fixované na místo. Je to fixované na chrám. A když se podíváte do celého judaismu ve Starém zákoně, tak ten byl vždycky fixován na místo. Nejdřív to byl srána úmluvy, pak to byl stan, pak to byl chrám. A to byl středobod jejich uctívání. Oni chodili do chrámu, ve kterém přinášeli oběti, ve kterém se modlili. Často v tom chrámu se děly úžasné věci. Boží přítomnost tam byla silná, byla tam dokonce místo, které nazvali to nejsvětější místo, kde mohl velekněz jenom jednou za rok, protože bylo tak svaté, taková silná Boží přítomnost. Věřili, že tohle je prostě to, kde Bůh je. Tam Bůh přebývá, tam Bůh žije. Bůh žije v tom chrámu. Takže oni vždycky seší a bylo nějaké takové to rozvlažení, probuzení v tom národě, tak se tam modlili společně, uctívali Boha, troubili na takové rohy, kterým se říkalo šofáry, mávali vlajkama, někdy tam padali na zem, padala taková boží sláva, které se říkalo ve Starém zákoně šekinách, lidi padali na zem, vyznávali svoje hříchy a za fukutace řešili zase znovu zpátky, protože tak zrovna my lidi všichni jsme. Ale tohle byl moment uctívání ve Starém zákoně, který když čtete dneska jako křesťané, tak si říkáte, já bych chtěl zažít úplně něco totéž, já bych chtěl, aby tady padla Boží sláva, všichni padali na zem a vyznávali hříchy a něco všechno. Ale když se pláte do Nového zákona, tak víte, že tam je velký posun chápání, proč vlastně zpíváme. My nespíváme jako křesťané proto, abychom stáhli Boha dolů, ale protože on přišel. Jeden z nejsilnějších symbolů Boží přítomnosti v tom chrámu byla ta místnost, které se říkalo to nejsvětější místo, nebo svatyně svatých, kde měl Bůh přebývat, a ta místnost byla oddělena od zbytku toho svatého chrámu velkou oponou, za kterou mohl ten velekněz skočit jenom jednou za rok. A Židé věřili, že to je tak svaté místo, že kdyby tam přišel kdokoliv nečistý nebo hříšný, Bůh ho musí zabít. A proto, když tam ten velekněz šel, tak oni mu připnuli na jeho oblečení takové malé zvonečky a na nohu mu přivázali provaz a poslouchali za tou oponou, jestli tam ten člověk se ještě hýbe, jo, jestli se hýbe a slyší ty zvonečky. Protože kdyby ho náhodou Bůh zabil a přestali zvonečky, tak ho za ten provaz vytáhnou zpátky jako mrtvou. Takhle věřil, že funguje Boží přítomnost. Tohle byl symbol Boží svatosti. A když Ježíš zemřel, za naše hříchy, tak jedna z věcí, o které moc nekážeme, když čteme ten příběh z Evangelia, jak Ježíš položil svůj život za nás, jedna z věcí, která se stala, je, že se roztrhla tahle opona od zhora dolů. Ne symbolicky od spoda nahoru, že to nějaký člověk nastřihnul a roztrhnul, ale od zhora dolů se roztrhla, protože najednou přestala mít jakýkoliv smysl oddělování Boží přítomnosti od naší přítomnosti, protože přišla obrovská změna v tom, proč vlastně zpíváme. Na jednom místě v evangeliích a křesťané to zpočátku nechápali, a pak jim to začalo dávat smysl, to všechno, co Ježíš učí. Na jednom místě z evangelií, konkrétně v Janově evangeliu ve 4. kapitole, je příběh, jak Ježíš prochází samařským městem, a teď nemáme čas probírat celý ten příběh, ale setkává se s jednou ženou, kterou má rozhovor o jejím životě, ale uprostě toho rozhovoru najednou mají teologickou diskuzi, která je vlastně o tom, jak máme správně zpívat, nebo kde máme správně zpívat, aby to byla opravdová chvála Bohu. A tahle ta žena, ona říká, naši otcové, říká Ježíš, naši otcové uctívali Boha na téhle té hoře, vy ale říkáte jako Židé, že místo, kde se má Bůh uctívat, je v Jeruzalémě. Tak jak to vlastně je? Máme Boha uctívat na téhle hoře nebo na tamté hoře? Přenesu do našeho dnešního jazyka. Máme Boha uctívat v téhle církvi nebo v tamté církvi? Je tenhle ten hudební styl ten správný nebo tamten hudební styl je ten správný? Je tohle ten správný, ta správná metoda, to správné místo, ten správný čas, nebo je to tam ten správné místo, správný čas, správná metoda? A na to Ježíš odpovídá něco, co zpočátku následovníci Krista vůbec nechápali, dávalo jim to smysl až později. A Ježíš na to odpovídá a říká, ženo, řekl Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete usívat otce ani na téhle hoře, ani v Jeruzalémě. Říká, počkej. Ty si ale žiješ a ty věříš, že Bůh přebývá tam, tam ten chrám ještě stál, bylo tam stále to místo nejsvětější, ta opona. A Ježíš říká, že no, přichází chvíle, přichází moment, už je tady velmi brzy, kdy vůbec nebude záležet na tom, na jaké hoře uctíváte Boha. Přichází moment, kdy Bůh se nebude dívat na chválu, ale bude hledat něco mnohem důležitějšího, než je chvála. A to je, že bude hledat chváliče, bude hledat uctívače. Bůh nebude hledat uctívání, bude hledat uctívača. Pokračuje a říká, přichází chvíle a už je tu, protože s ním přišla ta změna, kdy praví ctitelé budou uctívat otce v duchu a v pravdě, takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Přichází chvíle, kdy budou lidé, kteří následují Boha, uctívat Boha v duchu a v pravdě a je úplně jedno, kde to vlastně bude. Protože uctívání nebude fixováno na konkrétní místo, na konkrétní chrám, na konkrétní dobu, na konkrétní způsob. Bůh hledal lidi, kteří ho uctívají. A najednou toho se chytli lidé, kteří Ježíše následovali. Hned ve skutcích čteme, že Lukáš říká, cituje tam Štěpána, který tam před velradou říká, my jsme si mysleli, že Bůh přebývá v chrámu zhotovený lidskou rukou, ale Bůh je mnohem větší, než je chrám zhotovený lidskou rukou. Bůh nepřebývá ve chrámech zhotovených lidskou rukou. Bůh je tam, kde je jeho lid. A pak přichází apoštol Pavel a ten najednou tvoří celou novou teologii a říká, ne, Bůh nepřebývá na chválách svého lidu. Bůh přebývá ve svém lidu a říká, ne, my jsme chrámem. Pokud jsi následovník Ježíše Krista, pokud jsi mu dal svůj život do rukou, tak nepotřebuješ chodit do chrámu, protože ty jsi chrámem. Ty jsi chrámem Ducha Svatého a Bůh žije v tobě. Tak najednou Bůh nehledá uctívání, ale hledá uctívače, kteří jsou chrámem, kde Bůh žije. Bůh nežije na tom nejsvětějším místě, ale naopak žije ve špinavých nádobách, jako jsme my. Protože Bůh se rozhodl, že přesune tu tíhu z místa na lidi. To je pro nás skvělá zpráva. Protože kdyby to tak nebylo, tak dneska každý rok, pokud si následovník Boha, by si musel vzít nějakou oběť a jít do nějakého chrámu, tam ji podříznout a tam se modlit, aby ti Bůh možná odpustil tvoje hříchy. Ale protože Ježíš se stál tou obětí jednou provždy a prožil svůj život za tebe, tak dneska ty ho můžeš uctívat kdekoliv jsi. Ať dáš gol na hřišti, nebo ať se ti něco povede v práci, nebo ať uděláš cokoliv, nebo dokonce, když se ti vůbec nedaří, tak můžeš říct, Bože, já ti děkuju za to, že jsi mě zachránil. A najednou začneš uvědomovat, že když takhle děkuješ Bohu, kterého nevidíš, ale který je mezi námi, a najednou začne dávat smysl, co Ježíš říká, že když se dva nebo tři sejdou v mém jménu, tak já budu uprostřed nich. Najednou to dává smysl, protože jestliže Bůh žije v nás a my jdeme tímhletím světem jako následovníci Krista a usíváme ho kdekoliv jsme, protože my jsme uctívači a neděláme pouze uctívání, pak je Ježíš kdekoliv my jsme. A proto, když jako církev setkáváme tady na tomhletom místě, my nechválíme, my nespíváme, my neuctíváme, proto abychom Boha stáhli dolů a řekli, Bože, prosím tě, udělej něco na tomhletom místě. My to neděláme. My víme, že Bůh už tady je. Protože se tady dva nebo tři, alespoň dva nebo tři z nás všech setkali v Ježíšově jménu. A protože jsme se sešli v Ježíšově jménu, i když nevidíme Boha mezi námi, my víme, že tady je. A někteří z vás, kteří nejste věřící, si říkáte, no, já jsem vždycky říkal, to je taková zvláštní atmosféra. Jednou jsem byl s jednou paní, která nás navštívila poprvé a říká, a já jsem tam cítila takovou zvláštní auru nad váma. Jakkoliv to nazveš, ve skutečnosti je to Bůh, který je tady. A tenhle ten Bůh chce přijít do tvého života. Tenhle ten Bůh klepe na dveře tvého srdce. Tenhle ten Bůh chce, aby ty si se stal uctívačem. Abys ho jenom neuctíval, ale aby si byl uctívačem. To je důvod, proč zpíváme. Protože když zpíváme, tak si uvědomujeme Boha, který tady už je. A kterému můžeme děkovat za všechno, co v našem životě už dělá. A společně s apoštolem Pavlem můžeme říct tenhle ten krásný verš. Můžeme říct díky Bohu za jeho nepopsatelný dar. Díky Bohu za nepopsatelný dar. Ať se nám daří nebo nedaří. Ať žijeme skvěle nebo ať se trápíme. Díky Bohu za jeho nevyslovitelný dar. Proto zpíváme. A ve starém i novém zákoně jsou příběhy, kdy lidé se najednou setkali s Bohem, který tam byl, o kterém vůbec neviděl. Je tam příběh o Jákobovi ve Starém zákoně, který usnul na útěku před svým tchánem, který ho pronásledoval. Najednou tam má vidění a vidí tam žebřík do nebe. A když se ráno probudí, říká, tady je Bůh a já jsem to vůbec nevěděl. A tohle je obvyklá věc, kterou lidé říkají, tam byl Bůh a já jsem to vůbec nevěděl. Já myslím, že to je jenom nějaká dobrá atmosféra, že tam možná nějaké hezké písničky zpívají, nebo že ne, ve skutečnosti je tam Bůh, protože Bůh je tam 10, 2 nebo 3, 10 v jeho jménu. A jedna z věcí, kterou se potřebuješ naučit, aby se posunul kupředu, je si osvojit návyk vděčnosti a se ti ve tvém životě děje cokoliv, ve kterém posunuješ dál díky a chválu Bohu, který je zdrojem tvého života a který ti dá nepopsatelný dar. Když bych měl zhrnout celou tuhletu sérii, a může tam hodit ten další slide, kdybych měl zhrnout celou tu sérii, tak abychom se dostali v životě kupředu, potřebujeme žít svoji víru veřejně ve společenství lidí a potřebujeme se obklopit opravdovou komunitou přátel, která nám pomůže nést naše břemena a potřebujeme si vypěstovat návyky vděčnosti Bohu, který je projevený tím, že ho ctíme svým životem i svými ústy. A to je důvod, přátelé, proč my tady zpíváme. A my teď na závěr zaspíváme ještě jednu píseň a ta píseň se bude, ta, v té písni se zpívá a že ho uctíváme proto, kým on je. Nejenom proto, co přesně udělá právě teď, ale my mu děkujeme za nevyslovnitelný dar, který nám dal do našeho života. A než skončíme, tak mi dovolte, abych se za vás pomodlil, protože příští týden začínáme novou sérii, která se budeme volat Naplno. Jak můžeš žít za Bohem naplno? A budeme mluvit trochu o tom, pokud chceš žít za Bohem, co to vlastně znamená. Ale já ti přeju, aby ses dostal kupředu ve svém životě, díky vztahům, díky svým přátelům a díky návyku vděčnosti Bohu, který je zdrojem tvého života. Pane Ježíši, ti děkuji za to, že ty jsi zemřel za nás a dal si nám všechno. Dal si nám nepopsatelný dar, jak to nazývá apoštol Pavel. A my, když se scházíme a zpíváme, tak nespíváme proto, že nemáme co jiného bychom mohli dělat, ale proto, že ty jsi už tady, že jsi přišel na tohleto místo, že jsi přišel do našeho života a že chceš přijít do života všech nás, kteří jsou dneska na tomhletom místě. My za to děkujeme, že ty jsi Bůh, který už pro nás udělal mnoho. A my chceme přijmout tu tvoji nabídku a my chceme ti poděkovat za to, kým ty jsi. A proto zpíváme, protože ti děkujeme za to, že jsi nás už zachránil, že jsi už přišel a že v našem životě uděláš ještě mnohem, mnohem víc věcí. A kdykoliv se nám něco podaří a kdykoliv dokonce se nám nedaří, tak chceme se vždycky upíchnout směrem k tobě, jako někomu, kdo si zaslouží naši vděčnost za dar, který nám dal a za zdroj života a úspěchu, který v životě máme. Ve jménu Ježíše se modlím. Amen.